Саша.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Miercuri are loc la Viena o nouă rundă a negocierilor privind Transnistria pe agendă.
Subiecte pragmatice, concrete, care țin de îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățenii moldoveni de pe ambele maluri ale râului Nistru.
Numai o treime din deputați au fost aleși în prima rundă a votului pentru adunarea populară din Găgăuzia.
Și la referendumul din România din 29 iulie se pare că au fost fraude multiple.
Începem cu știrile Europei Libere. Se relatează că Organizația Unionistă Acțiunea 2012 a respins îndemnul premierului Vlad Filat de a-și anula marșul de pe 16 septembrie, numind avertismentul o formă de cenzură. Potrivit unui comunicat de presă citat de portalul Noi MD, unioniștii spun că interzicerea marșului ar însemna îngrădirea libertății de expresie și ar fi un pas înapoi pe drumul Moldovei spre Uniunea Europeană. Declarația vine în aceeași zi în care guvernul a aprobat un document care spune că propaganda pentru unirea Moldovei cu alt stat, făcută de partide politice sau organizații civice, va fi considerată drept acțiune de subminare a suveranității și independenței țării. Doi lideri parlamentari ai guvernării au criticat demersul comuniștilor pentru aderarea Republicii Moldova la structuri economice dominate de Rusia. Liberal-democratul Valeriu Streleț a spus la o conferință de presă că PCRM nu face decât să continue ceea ce el a numit duplicitatea sa în obiective. Iar Dumitru Diacov, liderul democraților în Parlament, este citat de Publica TV cu afirmația că demersul comunist nu este serios.
Comuniștii timp de 8 ani de zile tot ne-au dus și încolo și încoace. Un pas înainte, doi înapoi. Îmi pare că este o inițiativă sau o acțiune propagandistică, electorală, ca să mențină activ pe scena politică.
Guvernul a decis astăzi că șoferii mașinilor cu numere străine vor trebui să plătească viniete pentru folosirea drumurilor moldovene. Ele vor costa 7 euro pentru 3 zile, 65 de euro pentru o lună și 380 de euro pentru jumătate de an. Guvernul spune că astfel se repară nedreptatea făcută șoferilor autohtoni, care plătesc viniete, încurajând în același timp proprietarii de mașini cumpărate peste hotare să le înregistreze în Moldova. Kosovo a făcut încă un pas spre independența deplină astăzi, când și-a încetat oficial misiunea, o structură internațională de supraveghere, înființată după ce albanezii kosovari s-au desprins de Serbia în 2008 și numită Biroul Internațional Civil. Își vor continua însă activitatea în Kosovo pacificatorii conduși de NATO și forța de poliție a Uniunii Europene. Kosovo este recunoscut ca stat de peste 90 de țări. Printre cele care nu îl recunosc se numără, în afara Serbiei, Republica Moldova, România, Rusia și Grecia. Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a luat apărarea fetelor din trupa Pussy Riot, calificând condamnarea lor la închisoare drept disproporționată. Într-o postare pe site-ul Fundației Gorbaciov, fostul președinte scrie că protestul Pussy Riot din biserică merita poate o discuție serioasă a autorităților cu protagonistele, dar nu o pedeapsă atât de severă. Da, au protestat împotriva lui Vladimir Putin, dar scopul lor a fost de a implica în dezbatere societatea civilă, a scris Gorbaciov. Luna trecută, un tribunal din Moscova le-a condamnat pe 3 membri ale trupei Pussy Riot la 2 ani de închisoare sub acuzația de huliganism și ură religioasă. La 1 octombrie, o instanță din capitala rusă ar urma să examineze apelul.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Premierul Vlad Filat a început o vizită de 2 zile în Rusia, care include o întrevedere la Sochi cu președintele Vladimir Putin. Relațiile economice, dar și conflictul transnistrian se vor afla pe agenda discuțiilor. Miercuri, la Viena, are loc o nouă rundă de negocieri privind tot Transnistria, dar în formatul 5+2, de la care va relata colega noastră Valentina Ursu. Dar până să ajungă la Viena, Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov.
În primul rând, vom continua discuțiile la subiectul ce ține de transport. transport cale ferată, transport auto și posibilitatea deschiderii podului de lângă localitatea Gura Bâcului.
Referitor la deschiderea podului de la Gura Bâcului, e un ping-pong așa între Chișinău și Tiraspol. Tiraspolul în mare parte învinuiește Chișinăul, Chișinăul zice că nu e vina Chișinăului. Ce se întâmplă totuși?
De fapt, lucrurile sunt mult mai clare acum. Există o problemă tehnică cu podul respectiv, necesitatea efectuării unor lucrări. Probleme din partea noastră nu există și cred că nu ar exista nici din partea partenerilor de la Tiraspol. Pe tronsonul de șosea care vine de pe malul drept spre acest pod, lucrările de întreținere și reparație necesare au fost făcute. Propriu-zis, podul necesită anumite lucrări care pot fi executate fără probleme de către companii specializate de construcții din Republica Moldova, atât de la Chișinău cât și din Tiraspol. Problemele constau în faptul că cei de la Tiraspol văd reluarea circulației pe acest pod într-un context mai larg. Partenerii de la Tiraspol văd reluarea circulației pe acest pod într-un context mai larg și se insistă pe aspecte cum ar fi recunoașterea numerelor de matriculare pentru transportul din regiunea transnistreană, posibilitatea circulației de pasageri și mărfuri cu aceste unități de transport în baza unor documente care urmează să fie eliberate de la Chișinău. Apar aspecte de securitate, responsabilitate, apar aspecte ce țin neapărat de angajamentele Republicii Moldova, pe care le avem în baza unor acorduri multilaterale, bilaterale și în baza faptului că Republica Moldova, ca stat suveran, independent, recunoscut de comunitatea internațională, face parte din diverse structuri internaționale, membru a unor convenții internaționale, inclusiv în domeniul transportului, și aici nu putem devia de la angajamentele pe care le avem. Trebuie să menționez că pe agenda avem și subiectul educației, cooperarea în domeniul educației, și aici, pe de o parte, o să discutăm participarea în diverse proiecte pentru elevi, studenți de pe ambele maluri ale Nistrului, cât și pentru profesori, cadre didactice, să poată beneficia de proiectele și instrumentele pe care ni le oferă în mod special partenerii noștri internaționali. În același timp, subiectul recunoașterii diplomelor instituțiilor din stânga Nistrului este pe agenda, dar evident că vom aborda din nou foarte serios și situația cu cele 8 școli cu predare în grafie latină, subiect care se află în atenția comunității internaționale de foarte mult timp și de care se preocupă autoritățile Republicii Moldova. Am avut o discuție la subiectul dat și în Bender, cel puțin am avut asigurări că anul de studii 2012-2013 a început pe 3 septembrie, sperăm că să continue într-o manieră normală.
Și dacă dumneavoastră puneți acum accentul mai mult pe problemele sociale-economice, la Moscova, premierul Vlad Filat, care întreprinde o vizită, va discuta despre Transnistria, figurând pe agenda moldorusă ca problemă politică.
De fapt, vizita premierului Vlad Filat la Moscova nu are nicio legătură cu discuțiile în formatul 5+2 pe care le vom purta la Viena. Sunt două evenimente diferite. Vizita are o agendă complexă care include tot spectrul de relații pe care le avem cu statul Federația Rusă, inclusiv participarea Federației Ruse în calitate de mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Pe de altă parte, în formatul 5+2, ca să revin la agenda noastră, avem, în afară de cele două subiecte enunțate, mai avem și propunerea să abordăm posibilitatea creierii unui for pentru societatea civilă și mass media de pe ambele maluri. Pe lângă asta avem și inițiativa președinției OSCE pentru ca să ne concentrăm atenția pe subiecte ce țin de respectarea drepturilor omului, posibilitatea stabilirii unor mecanisme care să ajute cetățenii care au anumite probleme să primească consultanță și sprijin necesar.
Vă întrebam despre declarațiile politice care s-au făcut la Tiraspol și la Moscova referitor la consolidarea independenței Transnistriei și dacă cumva ele se răsfrâng asupra procesului de negocieri.
Evident că orice declarație care este făcută nu doar la Tiraspol și Moscova, dar și în alte capitale internaționale sau la Chișinău au efect asupra procesului. Toată lumea știe că principiile de bază ale reglementării conflictului transnistrean sunt păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Punctul respectiv de vedere a fost nu odată confirmat și reconfirmat la nivel oficial, inclusiv de către oficialii din Federația Rusă. Noi, în baza acestor asigurări, așteptăm ca acțiunile partenerii noștri ruși să corespundă declarațiilor pe care le fac la nivel oficial.
A fost vicepremierul Eugen Carpov. Despre Transnistria vorbim și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, când fostul reporter BBC Dorian Galbinski povestește despre prima sa vizită la Chișinău imediat după încheierea războiului de pe Nistru.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
13 din 35 de deputați în adunarea populară din Găgăuzia au fost aleși din primul tur care a avut loc ieri. Restul vor fi aleși în turul al doilea pe 23 septembrie. Potrivit Svetlanei Mironova, președinta Comisiei Electorale Centrale, la urnele de vot s-au prezentat mai mult de o treime din alegători, ceea ce înseamnă că alegerile se declară valabile. Miza alegerilor din autonomie este și subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Cea mai importantă miză este cea a puterii, pentru că în Găgăuzia, la fel ca și în toată Republica Moldova, cel mai bun business este politica. Cea de-a doua miză este legată de orientarea geostrategică a Republicii Moldova. Găgăuzia a pretins și pretinde în continuare că este o formațiune teritorial statală orientată spre Federația Rusă. Aici mizele sunt clare, toate cele trei poluri de putere politică din Găgăuzia au aceeași orientare prorusească și, din acest punct de vedere, avem trei poluri de atracție în Găgăuzia. Primul și cel mai important este polul constituit în jurul figurii Bașcanului, guvernatorului Găgăuziei, Mihail Formuzal, încă în 2006, în ajunul alegerilor pentru funcția de guvernator, a format o platformă civică care se numește Găgăuzia Unită. Și de această dată, ca și anterior, un șir de deputați independenți participă în campania electorală sub auspiciile acestei mișcări civice. O altă mișcare civică este cea constituită în jurul primarului de Comrat, Nicolae Dudoglo, care se numește Platforma Civică Noua Găgăuzie. Cel de-al treilea pol este cel al Partidului Comuniștilor, care participă la alegerile din Găgăuzia începând cu anul 1995 în mod constant, acumulând aproximativ cel puțin o treime din mandatele de deputat în adunarea populară. Cea mai mare intrigă la aceste alegeri este, evident, lupta politică între polul guvernatorului Mihail Formuzal și cel atașat primarului de Comrat, Nicolae Dudoglo.
Cine reprezintă alianța de guvernare de la Chișinău sau măcar componente ale acesteia?
Din partea Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat a învins un singur candidat în primul tur de scrutin, iar în cel de-al doilea tur de scrutin vor participa 5 candidați. Din partea Partidului Democrat au fost înregistrați 7 candidați, niciunul nu a trecut în turul 2 și niciunul nu a fost ales. Liberalii au avut 6 candidați, niciunul nu a trecut în turul 2 și niciunul nu a fost ales.
Deci, prin urmare, alianța nu este foarte populară la Comrat.
Alianța nu este foarte populară la Comrat, dar există un fel de relații speciale între premierul Vlad Filat și guvernatorul Mihail Formuzal. S-ar putea ca deputații care vor reprezenta Partidul Liberal Democrat să fie cei care vor susține platforma lui Mihail Formuzal, care mai are de guvernat în Găgăuzia un an, după care va trebui să se lanseze pe o platformă națională. De fapt, Mihail Formuzal și-a înregistrat un partid, Partidul Regiunilor, ca formațiune de rang național și probabil că această formațiune va fi cea care ar trebui să-l propulseze pe Mihail Formuzal la nivelul politic național. Numai că Partidul Regiunilor nu s-a implicat în această campanie din Găgăuzia.
De ce?
Eu nu am un răspuns la această întrebare. Este foarte straniu. Mihail Formuzal a preferat, ca și la alegerile precedente, să-și folosească platforma civică Găgăuzia Unită.
Analistul Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum arăta Chișinăul imediat după încetarea luptelor pe Nistru și dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Până atunci, în minutele următoare, de ce nu sprijină Mihai Ghimpu marșurile unioniste? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Guvernul a aprobat un document care spune că, citesc, propaganda pentru unirea Moldovei cu alt stat făcută de partide politice sau organizații obștești va fi considerată drept acțiune de subminare a suveranității și independenței țării. Organizația Unionistă Acțiunea 2012 a respins însă îndemnul premierului Filat de a-și anula marșul de pe 16 septembrie, numind avertismentul, citesc din nou, o formă de cenzură ca pe vremea comuniștilor. Ce părere are liderul liberal Mihai Ghimpu?
Nu sunt persoana care cineva poate veni să mă învinuiască. Nu sunt român, că nu sunt ionist, că fac joc cuiva. Îmi pare rău că mulți colegi de-ai mei de luptă, români adevărați, s-au aderat și susțin anumite date aceasta. Atunci când facem politică, trebuie să fim foarte înțelepți, cu atât mai mult că și Uniunea Europeană și Consiliul Europei sunt foarte atenți atunci când este vorba de drepturile minorităților. Și dacă noi știm că în fiecare an, în această dată, are loc festivalul etniilor. De ce vrem anume? Deci înseamnă că este un interes. Eu știu că unii vor să candideze la Parlamentul României, care am discutat acum și am spus că nu vă dați mai români ca mine, și am rugat să fac pasul ăsta. O să nu decid eu și am zis, ceea ce faceți voi, asta nu înseamnă cauză. Este o provocare. Te duci la Bălți, hai să ridicăm conștiința acolo unde simțim că sunt oameni, nu ne ducem acolo unde stau cu tunurile și te așteaptă. Adică nu observ politica aici, observ altceva, mai mult provocări. Și eu fac un apel cu toți cei care văd lucrurile așa cum le văd și eu, adică suntem unioniști, să nu adere la niște oameni care noi cunoaștem și noi știm. Adică noi știm cât de fin lucrează unele structuri. Pentru noi e important obiectivul european. Decât marșul cuiva aici la noi. Și nimeni nu poate să spună că noi vedem lucrurile altfel. Încă dacă ești pentru cauză, trebuie să calculezi foarte corect când faci pasul ăsta. Ce? E obligatoriu pe 16? Poftim, fă pe 17. Fă pe următoarea sâmbătă sau duminică.
Domnule Chimpu, dar în Republica Moldova există Serviciul de Informație și Securitate, există Procuratură, există Minister de Interne. Aceste structuri trebuiau să vină și să vă spună dumneavoastră celor de la guvernare de ce prezintă pericol acțiunea cutare. Ca dumneavoastră să explicați lumii în baza celor ce vă raportează cei care sunt chemați să asigure ordinea în stat.
Eu nu dețin funcție în stat, eu sunt doar deputat, unii putere colectivă, când se votează, nu mă informează nici SIS-ul, nici intern, nici procuratora, nici nimeni. Legea nu spune că pot fi eu informat care e de partidul guvernământ. Alta e problema aici. Nu că sunt împotriva marșului Unirii. Problema că poate și nu se întâmpla nimic. Mă rog, poate să aibă două acțiuni pe altă stradă. Dar cât i-a provocat? În ce s-au transformat acțiunile nobile și bune a tinerilor pe 7 aprilie 2009? Iată, noi avem deja exemplu.
O delegație condusă de premierul Vlad Filat întreprinde o vizită la Moscova. Domnul Filat are mandatul Alianței pentru Integrare Europeană să discute cu partenerii ruși?
Domnul Filat și domnul Ghim și domnul Lupo au semnat un document. Acolo semnarea Alianței și apoi au votat program de guvernare, unde este scris negru pe alb, Integrare Europeană, și nimeni nu are dreptul să vorbească în afara acestui program. Ceea ce vorbește fiecare din noi în afara acestui program, asta înseamnă că este un punct de vedere personal.
Ce va oferi Federația Rusă Republicii Moldova?
Eu nu sunt potrivit că nu să avem relații cu Federația Rusă. Chiar mi-am amintesc în program scris relații strategice și cu Statele Unite Americii și cu Rusia. Relații reciproc avantajoase. Când ne întâlnim cu ei, clar că Rusia au interesele lor. Dar noi avem interesele noastre. Și deci trebuie să reiesc fiecare din noi care discut să semneze un document cu fie cu Federația Rusă, fie cu Statele Unite Americii. Eu aștept ca Rusia să se împace cu gândul că Republica Moldova este un stat independent. Să retragă armament și munițiile, să ne permită să democratizăm stânga Nistrului, fiindcă acolo sunt nu numai moldoveni și ruși, vor și ei, sunt și valorile democratice, liberale și europene. Asta aștept în fiecare zi. Dar cred că asta va fi cu timpul, prin schimbări de generații. Oamenii pledează acum pentru alte valori, nu pentru plăcerea de a vedea sânge și a ocupa teritorii. Pentru binele cetățenilor, în diferite naționalitate.
Domnule Chimpu, când va avea Moldova un ambasador la Moscova?
Acum, după vizita în Moscova și vizita domnului Lupu în Ungaria, noi o să intrăm undeva la sfârșit de săptămână. Domnul prim-ministru a spus că este. Să-l propun să vedem, să discutăm. Eu vreau să fiu un ambasador care să reprezinte Republica Moldova cu demnitate. Nu stea capul plecat, că nu suntem un stat mic, că Federația Rusă e stat puternic, că au piață, că noi primim de acolo gaze, energie electrică. Nu, unde așa vreau. Dar în rest nu mă deranjează cine să fie, numai să aibă aceste calități.
A fost liderul liberal Mihai Chimpu intervievat de Valentina Ursu, iar interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. În Statele Unite, republicanii și democrații fac bilanțul principalelor evenimente de până acum ale campaniei pentru alegerile prezidențiale, care s-au ținut în ultimele două săptămâni. După convențiile naționale ale celor două partide, la care Mitt Romney și respectiv Barack Obama au acceptat oficial să candideze,
Președintele actual și-ar fi păstrat avantajul în sondaje. Mai mult ca atât, Obama l-a întrecut în luna august pe Romney după sumele de bani adunate din donații. Alexandru Eftode rezumă depeșele agențiilor de știri despre mersul campaniei.
Un sondaj independent comandat de Reuters, realizat de compania Ipsos și dat publicității duminică, arată că Barack Obama și-a menținut avantajul în fața lui Mitt Romney. Dacă alegerile de la 6 noiembrie ar fi avut loc duminică, 47% dintre participanții la sondaj intervievați online ar fi votat cu Obama și 43% cu Romney. Obama ar conduce în state cheie pentru câștigarea alegerilor. Rezultatele înseamnă că democrații lui Obama pășesc cu dreptul în următoarea fază a campaniei, a declarat sociologul de la Ipsos, Julia Clark. Misiunea lor acum este să mențină mesajele care îi fac populari, pentru că alegerile încă sunt departe, a spus Clark, care anticipează că diferența dintre cei doi candidați se va micșora până la 6 noiembrie, iar suspansul se va menține până în ziua alegerilor. Principalul subiect de campanie rămâne economia. În timp ce echipa lui Romney insistă asupra mesajului că, sub Obama, refacerea economiei este foarte înceată și slabă, iar șomajul rămâne ridicat, echipa președintelui spune că este un mare succes chiar faptul că economia își revine după colapsul de acum 4 ani, iar sectorul privat creează lună de lună mai multe locuri de muncă decât se pierd. Pentru revitalizarea economiei, ambii candidați promit să micșoreze impozitele pentru clasa de mijloc și să reducă nivelul de îndatorare a Statelor Unite. Dar analiștii observă că, în timp ce Obama spune și cum va obține reducerea deficitului, anume prin taxarea americanilor cu venituri mari, Romney promite reducerea taxelor și pentru cei înstăriți, fără a dezvălui cum are de gând să reducă cheltuielile și datoriile. Campania lui Romney a încercat să exploateze cel mai recent raport statistic dat publicității vineri, care, spre dezamăgirea democraților și președintelui, arată că angajatorii au creat în august numai 96.000 de locuri de muncă noi, un număr sub așteptări. Am așteptat în mod intenționat acest raport pentru a investi masiv într-o nouă acțiune mediatică, a declarat agenției AP, un consilier al lui Mitt Romney. Într-o campanie care deja a doborât recorduri la donații și cheltuieli, republicanii au acum la dispoziție noi resurse financiare. După Convenția Națională de la sfârșitul lunii trecute la Tampa, unde a acceptat oficial nominalizarea, Romney are voie acum să cheltuiască în campanie și milioanele adunate din donații în timpul alegerilor primare din Partidul Republican. Romney are mai mulți bani pentru campanie, dar pentru prima dată în ultimele 5 luni a cedat în fața lui Obama după volumul donațiilor adunate în august. Președintele a primit donații de 114 milioane de dolari în august, față de 111 milioane cât a adunat contracandidatul său. În campania din 2008, Obama fusese cel care a doborât toate recordurile la donații. În campania de acum, Romney l-a întrecut cu mult, din aprilie până în august, dar campania lui Obama se poate lăuda cu faptul că are o bază vastă a donatorilor pe care și-o extinde. Numai în august a primit bani de la 317.000 de donatori noi, dintr-un total de peste 1 milion de oameni. Aceștia contribuie cu sume mici, în medie cu 58 de dolari, față de donatorii mai puțini, dar mai înstăriți ai lui Romney. În fine, Romney își păstrează avantajul financiar pentru că are mai multe rezerve nefolosite încă. Echipa lui Obama știe asta și, în loc de campanii publicitare costisitoare, preferă întâlniri directe ale candidatului cu cât mai mulți alegători, mai ales în statele cheie, pentru a-și păstra întâietatea în sondaje și apoi la vot.
A relatat Alexandru Eftode. În România, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Daniel Morar, a declarat duminică seara că la referendumul din 29 iulie s-a fraudat masiv. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Pentru demiterea lui Traian Băsescu la referendumul din 29 iulie au votat în localitățile lor de domiciliu soldați aflați în Afganistan, oameni aflați după gratii, dar și mulți dintre cei aflați pe lumea cealaltă. Altfel spus, procurorii au descoperit pe listele de vot semnături fictive ale unor persoane care nu se află în țară, nu sunt în libertate sau care sunt decedate de mai multă vreme. Procurorul șef anticorupție, Daniel Morar, a spus că în secțiile de vot aflate sub investigația Direcției Naționale Anticorupție, fraudele sunt între 5 și 15%. Potrivit unor surse citate de presa de la București, procurorii anticorupție estimează o fraudă a votului pentru demiterea lui Traian Băsescu de până la 1,5 milioane de voturi falsificate. Iar la această sumă s-ar putea adăuga și descoperirile parchetului general, care investigează alte abuzuri petrecute la scrutinul de acum o lună și jumătate. Coaliția coaliția de centru-stânga aflată la guvernare în România a decis la începutul lunii iulie suspendarea președintelui Traian Băsescu, dar pentru demiterea lui ar fi fost nevoie ca peste jumătate din votanții români să fie prezenți la referendumul care a avut loc pe 29 iulie. Prezența a fost însă de doar 46,2%, iar dintre aceștia peste 7 milioane s-au pronunțat pentru demiterea lui Traian Băsescu. Dintr-un sondaj făcut de IRES, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, rezultă că peste 60% dintre români bănuiau că referendumul pentru demiterea lui Băsescu a fost fraudat. Cel mai influent personaj politic cercetat penal în dosarul referendumului este secretarul general al socialiștilor Liviu Dragnea, acuzat că a folosit mita electorală și care, potrivit procurorilor anticorupție, a constituit un sistem național de influență pentru fraudarea referendumului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Mea culpa, prezint mult mai rar cărți de poeme decât s-ar cuveni să o fac. Întâi fiindcă cititorul de poezie are propriile lui antene, iar emisiunea noastră se adresează mai degrabă unui public larg, iertă-mi se clișeul. Și doi, fiindcă nici volume de versuri excepționale nu apar pe bandă rulantă. Frânghia înflorită, de Radu Van cu casa de editură Max Blecher 2012, ocupă în creația poetică a autorului sibian cam același loc pe care îl deține în Requiemul Mozartian Lacrimosa. Comparație deloc hazardată dacă ne gândim că volumele anterioare sunt bântuite de fantoma tatălui mort, pe care tot plângându-l a ajuns iată să răscumpere, într-un ultim poem expiator ce-ți taie răsuflarea. Redactat în terține, iar să zic dantești, cele 24 de cânturi începând invariabil cu ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți când te lasă inima să visezi, se împletesc într-un acord final de o puritate de dincolo de cuvinte. Nu înainte de a lăsa cu limbă de moarte, literalmente, tatăl mort fiind cel care îi se adresează de dincolo de mormânt fiului, o ultimă mărturie a trecerii sale prin viața unor oameni dragi. Noi, ce visați, ne roșim de fericire, ne coacem la căldura visului vostru, se umflă încet încet carnea pe oase până când, poc, ca o floricică de porumb, înflorește carnea în care am învățat să urâm, sărind din tigaie de sicrii și pocnind de capacul cerului. El ridică din când în când capacul tigăii și privește fluierând bucuros cum se rumenesc morții floricele. Folosind principiul contrapunctului, fiul, la rândul tânăr tătic, răspunde prin niște scurte note de jurnal intim, din care reținem. După ce i-au luat cadavrul, sub țeava unde atârnase tati a rămas sfoara de rafie. Am privit-o lung, moartea aștepta în ea precum mierea în flori. Ultimul cuvânt îi aparține totuși tatălui, ascultați-l. Noi, sinucigașii, ne-am trezit fiecare așa cum ne-am făcut felul. Eu am primit același maiou flendurit în care m-am spânzurat și te aștept tot cu ștreangul la gât, dar rafii s-a poruncit să înflorească, iar Dumnezeu pictează fluturi pe fiecare petal din ștreangul de flori, atent de parcă mi-ar fi cel mai bun prieten bărbierindu-mă pentru nuntă. Altfel spus, Frânghia înflorită este nu doar prima mare carte de poezie pe care o dă generația 2000, ci și un cutremurător document uman al unuia dintre cei mai importanți poeți români de azi. Și asta deoarece cineva are scrisul în sânge și sângele în scris. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama.
Поскольку в минувшую пятницу сборная Молдовы по футболу играла в Кишиневе с одной из сильнейших команд со сборной Англии, корреспондент...
Deoarece vineri, selecționata de fotbal a Moldovei a jucat cu una din echipele cele mai puternice, cea a Angliei. Corespondentul Panoramei, care a fost la meci, analizează cauzele acestei înfrângeri dezastruoase cu scorul de 0-5. În ultimele zile se vorbește mult despre altercațiile pe care le pot provoca marșurile unioniștilor, în special cel plănuit pe 16 septembrie. Jurnaliștii Panoramei au intervievat-o pe coorganizatoarea acestor marșuri, președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenko, ținând cont de faptul că duminică în Găgăuzie a avut loc primul tur al alegerilor în adunarea populară, un jurnalist al ziarului Panorama a vizitat câteva secții de votare și ne povestește cum găgăuzii și-au ales deputații.
A fost Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.